Қаржылық сауаттылық әліппесі.
Сәлеметсіз бе, сіз қаржылық сауаттылық әліппесі бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарламада отбасы бюджетін қалай сақтап қалу және оны көбейту керектігі жөнінде баяндалады.
Қаржылық сауаттылық әліппесі КМФ микроқаржылық ұйымының қолдауымен құрылды. Біз сапалы микроқаржылық қызметтерді ұсынамыз. КМФ нақты іске, нақты қолдау.
Әрбір адамның өмірінде қомақты сомадағы қаражат қажет болатын сәттер орын алады. Оған қоса осы қысқа уақыттың ішінде табу талап етіледі. Ақшаны табудың бір жолы банктік кредит, бірақ оны алмас бұрын кредитті алумен байланысты барлық шығындарды және шығыстарды есептеп жақсылап ойлану керек. Сонымен кредитке жұмсалатын шығыстар мен шығындарды үш топқа бөлуге болады. Біріншісіне тікелей қаржылық шығыстарды жатқызамыз. Бұл ақшаны банкке кредитті пайдаланғанымыз үшін төлейміз. Оған пайыздар, комиссиялар, кредитті алумен байланысты банктің басқа қызметтеріне төлетін төлемдер жатады. Екінші топқа қосымша қаржы шығыстарын жатқызамыз. Бұл кредит алу үшін басқа ұйымдарға және адамдарға төлейтін ақша. Бұл қандай шығыстар? Мысалы, сақтандыру және нотариус. Қаржылық емес шығыстарға кредит алу үшін қажетті уақытты жатқызуға болады. Уақыт алтыннан қымбат деген сөзді ұмытпаңыз. Енді тәжірибеге көшейік. Мамандардың айтуы бойынша артық төлем сомасына бағдарлану дұрыс емес. Өйткені ол кредит мерзіміне байланысты. Пайыз сомасын ғана негізге алу керек деген пікір де қате болып табылады. Барлық факторларды жиынтығында қарастыру керек. Мерзім, комиссия, сақтандыру, банк қызметтерінің төлемі және заң қызметтері. Мысалы, қарыз алушылар төмен пайыздық мөлшерлемеге қатты назар аударады. Ол төмен болған сайын клиентке кредит соғұрлым тартымды көрінеді. Мұны банктер де біледі, сондықтан олар аз мөлшерлеме, мысалы 12-18 пайызда көрсетілетін бағдарламаларды әзірлеуге тырысады. Адамдар жылдық 32% деген мөлшерлемені көрсе, шуши бастайды. Сіз бұл банкті қандай ашкөз банк деп айтарсыз? Бірақ тәжірибе көрсетіп тұрғандай, осы ашкөз банк төмен жарнамалық пайыздық мөлшерлемелердің астарында әртүрлі комиссияларды және қосымша төлемдерді жасырып тұрмаған нағыз адал банк болуы мүмкін. Мысал ретінде қарастырып көрейік. А және Б банктері қарыз алушыға 300 мың теңгені 12 айға берді делік. Бірінші банк жылдық 32% береді, ал екінші банк бар жоғы жылдық 15% береді. Алайда екінші банк бұдан өзге шотты жүргізу үшін 1.5% алуды көздеп отыр. Бір қарағанда сома соншалықты қомақты болып көрінбейді. Ал егер дұрыстап есептейтін болса, 1.5%-ыңыз 45%-ға айналады. Нәтижесінде сіз 25 мың теңгеге артық төлейсіз. Банктің ақшасын қандай пайызбен беретін анықтау үшін сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін есепке алу қажет. Бұл әмбебап көрсеткіш кредит сомасына және оның мерзіміне байланысты емес. Сондықтан мерзімі және құрылымы бойынша әртүрлі кредиттерді салыстыру үшін қолдануға болады. Сыйақының тиімді мөлшерлемесін анықтау үшін келесі формуланы назарға алу қажет. Алымына банктің сізден алатын барлық төлемдерді, яғни пайыздарды, комиссияларды, банктің басқа қызметтер үшін төлемдерді, бір сөзбен айтқанда бұған дейін сөз еткен тікелей қаржылық шығыстарды енгіземіз. Бөліміне негізгі сомының орташа қалдығын енгіземіз, оны келесі түрде анықтауға болады. Банкте берілген өттеу кестесінен әрбір айдың соңындағы негізгі соманың барлық қалдығын көшіріп жазыңыз. Оларды бір-біріне қосыңыз және ай санына бөліңіз. Содан кейін барлық қаржылық шығыстарды кредит бойынша орташа қалдыққа бөлу нәтижесін кредит алынған айлар санына бөліп 12-ге көбейтіңіз. Осындай қарапайым әдіспен кредиттің қаншаға шығатынын білуге болады. Кредит алудың тиімді жолдары туралы Қазақстан тұрғындарына КМФ демеу қоры арнайы дайындаған қаржылық сауаттылық бойынша тегін сабақтардан біле аласыз. Семинарға КМФ кеңсесіне хабарласып, немесе kmf.kz сайтының қаржылық сауаттылық тарауында өтінім қалдырып жазылуға болады. Өз қалаңыздағы КМФ туралы толық ақпаратты тегін 7474 нөмірі арқылы қол орталықтан біле аласыз. Отбасы бюджетін басқаруда қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша семинарлар барлық қалаған тұрғынға тегін өткізіледі.